лише. «Слухай, Густаве», – сказав Велоса, – «ну, ми це вже знаємо. Знаємо також, що ти діяв добре, довів справу до кінця, як найкраще. А крім того, я теж із досвіду знаю, як важко змусити тебе прийняти вітання. І свого боку бажаю тобі якнайчастіше їх приймати».
«Дякую», – усміхнувся Густаво. Він був років на два старший за капітана Велоса. І зовсім зовні на нього не схожий. Високий, атлетичної статури, русявий і з світлими очима, Густаво мав складатись на кубинця. І складався. «У мене є дещо для тебе», – сказав Велос. «Ідеться про одного нашого торгпреда за кордоном. Ми отримали від нього тривожний сигнал. Схоже, що хтось хоче завербувати його. Спочатку його засипали дарунками, запрошували на коктейлі, прийоми, а останнім часом він помітив, що за ним посилено стежить».
«Таке вже бувало», – сказав лейтенант.
«Так, проте це особливий випадок. Ми отримали інформацію, що ворог замахнувся на одну із найважливіших галузей нашої економіки – нафтову промисловість. Ми не маємо точних даних, який об'єкт вони обрали. Проте все вказує на те, що це або завод імені Ніїко Лопеса, або завод імені братів Діас. Це треба з'ясувати, щоб відвернути небезпеку. Посилено охорону обох заводів, там розміщено спеціальні групи».
«Так в чому річ?» – запитав лейтенант.
«А у тому, – відповів Велосо, – що наш торгпред добре знає нафтоперегінний завод імені Ніїко Лопеса, бо працював на ньому багато років. То чи не гадаєш, що було б не зайве поберегти цього чоловіка?» Почулося замість відповіді.
«Ще дещо змусило нас тебе викликати. Бачите, шестирічний син торгпреда зараз тяжко хворий і лежить там в лікарні. Та через два дні після госпіталізації хлопчика чомусь обмежили його відвідання. Батьки вважають, що це має зв'язок із стеженням. Простіше кажучи, вони підозрюють когось із обслуги».
«А чому ж вони не переведуть хлопчика до іншої лікарні?»
«Не можуть. Хлопчика можна лікувати лише в ортопедичній клініці. До того ж, знаючи, що наші вороги не зупиняються ні перед чим, ми не можемо дозволити діяти дипломатичними каналами, бо це загрожувало б життю дитини. І тут треба шукати інших шляхів».
«Зрозуміло.
Ну що скажеш? Справа делікатна. Є три причини, щоб доручити її тобі. Перша – твій досвід. Друга – у тебе готові всі документи. Ти ж недавно їздив до цієї країни разом з економістами. І третя – ти друг цього торгпреда».
«А хто він?» – здивувався лейтенант.
«Альберто Альварес Мартінес», – сказав Велосо.
«Он як?» – промовив лейтенант, потираючи коліно.
«Альберто – його товариш із часів студентського руху проти диктатури Батісти. Після революції працював з ним в армійській розвідці. Вони разом відзначилися, викриваючи зрадника Медіну. Альберто діяв за кордоном, Густаво на Кубі. Альберто на заклик революції покинув роботу в органах безпеки і присвятив себе цілком справі великої ваги, роботі торгового аташе». Велосо передав течку лейтенантові.
«Ну, тут вся ділова інформація, а також паспорт та інші необхідні документи. Твоє завдання – дізнатися, що насправді там відбувається. Будеш підтримувати з нами прямий зв'язок по системі ЕРС. Не виключено, що зараз ворог пішов далі. Треба бути тобі дуже обережним, вступаючи у контакт із Альберто. Зрозуміло?»
«Цілком», – відповів Густаво. «Рауль збере тобі всю необхідну інформацію по країні. Вилетиш сьогодні рейсом 478. У Мадриді пересадка. А на місці тебе чекають два товариші. Вони введуть тебе у курс останніх подій. То співробітники посольства, і хоч не звикли до такої роботи, постараються допомогти тобі, чим тільки зможуть. Ясно?
Є питання?»
«Ні. Поки що все є».
«Тоді йди до Рауля. Подивись, що в тебе є і що тобі ще треба». Вони встали майже водночас, потисли один одному руки, На порозі Густаво обернувся. «Не хвилюйтесь, капітан, я перевершу самого себе».